dia é um dia. Të dashur e të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndes të gjithë ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, jam i gëzuar që kam mundësinë të përcjell edhe sot tek ju ciklin e emisioneve të titulluar Rruga e Drejtësisë. Dhe ky është emisioni ynë i 40 në këtë cikël. Në emision ton të kaluar, pam se si Izraelitët i kthyen shpinën Zotit që i kishte shpëtuar nga sklavëria në Egjipt. Në kohën që Mojsiu po pranonte fjalën e Perëndis në malin Sinai, Izraelitët skalitën një dem prej ari për ta adhuruar si një idhull. Por në këtë program, ne do të dëgjojmë një tregim shumë të këndshëm. Duhet ta dëgjojmë me shumë vëmendje, sepse është një tregim shumë i thellë. Ne do të shohim se si Perëndia i tha Mojsiut dhe Izraelitëve që të bënin një tend të posaçme, me qëllim që ti mësonte se si mund të afroheshin në praninë e tij, të takoheshin me të dhe ta adhuronin. Mësimi sotëm quhet tenda e takimeve. Kur lexojmë në Torë në librin e Eksodit kapitulli 24, shkrimi shenjë thot: Mojsiu pra u ngjit në mal dhe reja e mbuloi përsëri malin. Tani lavdia e Zotit mbeti në malin e Sinait dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Ditën e 7 Zoti thiri Mojsiu nga mesi res. Dhe pamja e lavdisë së Zotit dukej në sytë e bijve të Izraelit si një zjarr që digjej në majën e malit. Kështu Mojsiu hyri në mes të res dhe u ngjit në mal. Dhe Mojsiu mbeti në mal 40 ditë dhe 40 net. Në kapitullin e 25 lexojmë: Zoti foli Mojsiu duke thënë: U thuaj bijve të Izraelit që të më bëjnë një ofertë. Do ta pranoni ofertën nga çdo njeri që e bën i shtyr nga zemra e tij. Dhe kjo është oferta që do të pranoni prej tyre: ar, argjend dhe bronz. Stofa me ngjyrë vjollce, të purpurt, të kuqe flak, litë të holl dhe lezhdhie, lëkura dashi të ngjyrosura në të kuq, lëkurë baldose dhe drua kacje, vaj për dritën e shandanit, aroma për vajin e vajosjes dhe për temianin ermir, gur oniksi dhe gur për të ngallmuar në petkun e priftrinve dhe në gjoksore. Le të më bëjnë një shenjë të rore, që unë të banoj në mes tyre. Ju do ta bëni atë sipas tërë asaj që unë do t'ju tregoj, si për modelin e tabernakullit, ashtu edhe për modelin e të gjitha orendive. A i dëgjuat, çfarë i tha Perëndia Mojsiut? A i tregoj ati diçka të mrekullueshme. Perëndia kishte planifikuar të banonte në mesin i Izraelitve, në mesin atyre që kishin mëkatuar aq shumë herë kundër ti. Përse do të jetoj Perëndia i shenjtë në mesin e atyre që janë mëkatar? Përse Perëndia që është frymë dhe nuk ka nevojë për asgjë, kujdeset të flasë me pasardhësit e Adamit, të cilët ja kanë kthyer atij shpinën? Siç kemi parë, Perëndia e bëri njeriu në shëmbullim të vet, sepse ai dëshironte të kishte bashkësi me njeriu. Mëkati njeriu të prishi këtë bashkësi, por Perëndia siguroi një rrugë të drejtë nëpërmjet të cilës njerëzit do të mund të kthehen përsëri tek ai. Plani i përjetshëm dhe keqardhja e Perëndis për mëkatarët e humbur e bën atë të vendoste praninë e tij të shenjtë në mesin e Izraelitëve. Nëpërmjet tendës së posaçme dhe rregullave të veçanta, Perëndia planifikoi të tregonte se si mund të afroheshin te Perëndia pasardhësit e Adamit. Për shkak se Perëndia është i shenjtë, mëkatarët nuk mund të kenë lehtë bashkësi me të. Prandaj Perëndia urdhëroi Izraelitëve që të bënin një tend të veçantë për të, kështu që ai të mund të banonte në mesin e tyre. në përmjet kësaj tende të posaçme, Perëndia kishte planifikuar të mësonte brezave të ardhshëm shumë mësime të rëndësishme rreth tij dhe shpëtimtarit që do dërgonte në botë. Para se të studiojmë atë që Perëndia i urdhëroi Mojsiut rreth vendit që izraelitët duhet të ndërtonin si vend banim të tij, ne duhet ta dimë që Perëndia nuk u tha atyre që ata të ndërtonin një tend sepse i duhej për të banuar. Jo, Perëndia i gjithë pushtetshëm që krijoi botën dhe gjithçka që është në të, nuk banon në shtëpitë e ndërtuara nga njerëzit. Në shkrimet e profetëve vetë Zoti thotë: Qielli është froni im dhe toka është mbështetja këmbëve të mia. Ku është pra shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është vendi i çlodhjes sime? Tërë këto gjëra i ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistencë, thotë Zoti. Mbi kë pra do të kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Të dashur dëgjues, pyetja është: përse atëherë Perëndia urdhëroi izraelitëve të bënin një tend ku do të banonte lavdia dhe fryma e tij e shenjtë? Siç tha më parë, Perëndia donte të mësonte izraelitëve dhe të gjithë pasardhësve të Adamit se sa shumë dëshironte të kishte bashkësi me ta. Perëndia dëshironte të vinte para tyre një ilustrim të rrugës nëpërmjet të cilës njerëzit do të mund të pastrohen nga mëkatet e tyre dhe të fitojnë të drejtën për të jetuar në praninë e Perëndisë në qiell përgjithmonë. Kështu, Perëndia i urdhëroi Mojsiut dhe izraelitëve që të bënin për të një tend me qëllim që ai të mund të banonte midis tyre. Por kjo tend e takimit nuk do të jetë si tendat e zakonshme. Në të vërtetë, Shkrimi i Shenjtë ka 50 kapituj që përshkruajnë zhvillimin e punës së tendës së takimit. Këta 50 kapituj japin hollësi të shumta, por ne nuk kemi kohë të shtjellojmë të gjitha ato. Ne mund të përpiqemi t'i përmbledhim vetëm gjërat më kryesore. Ajo që duhet të dimë së pari për këtë tend të takimit është se Perëndia i tha Mojsiut se kjo tend duhet të kishte dy dhoma. Tenda e takimit ishte një tend, por një perde e rënd. Por e mrekullueshme, duhej ta ndante tendën në dy dhoma. Dhoma e parë u quajt vendi i shenjtë. Askush nuk mund të hynte në këtë dhomë, përveç priftrinve. Priftrinët ishin ata që Perëndia e kishte zgjedhur nga pasardhësit e Aronit për t'i thirrur kafshët si fli që mbulojnë mëkatin. Në këtë dhomë kishte tri gjëra: një tavolinë arë që përdorej për blatimin, një llambë vajguri dhe bukët që i kushtoheshin Perëndisë. Dhoma e dytë e tendës quhej vendi shumë i shenjtë. U quhej vendi shumë i shenjtë sepse pasi ishte ndërtuar tenda, Perëndia kishte planifikuar të zbriste poshtë dhe ta mbushte atë dhomë me lavdinë e tij madhështore. Vendi shumë i shenjtë ishte ilustrimi i qellit. Si rrjedhoi, kjo dhomë i takonte vetëm Perëndisë dhe askujt tjetër. Kjo është arsyeja që Perëndia i tha Mojsiut se secili që përpiqet të hyjë në vendin shumë të shenjtë do të vdesë. Askush nuk mund të hynte në vendin shumë të shenjtë përveç kryepriftit, i cili mund të hynte aty vetëm një herë në vit. Përveç kësaj, ai duhej të hynte në vendin shumë të shenjtë me gjakun e një flie për mëkatet e veta dhe për mëkatet e popullit të tij, ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Brenda vendit shumë të shenjtë, Perëndia i urdhëroi Mojsiut të vendoste një ark të bërë prej drurja kaci dhe ta vishte me ar të kulluar. Kjo ark u quajt arka e beslidhjes. Brenda në këtë ark duhej t'i mbanin dy rraset e gurit, në të cilat ishin shkruar 10 urdhërimet. Mbi ark vendosën një kapakari dhe kryeprifti duhej ta spërkaste këtë kapak një herë në vit me gjakun e një kafshe të flijuar, me qëllim që Perëndia të mund t'u afalte mëkatet izraelitëve. Këtë kapak Perëndia e quajti mbulesa e shlyerjes. Pastaj Perëndia i tregoi Mojsiut se si mund të bënin një perde të madhe për ta mbuluar tendën e takimit. Pjesa e brendshme e tendës duhej të mbulohej nga një perde e bardhë. Në perden që mbështilte tendën ata duhej të hapnin një derë. kështu askush nuk mund të hynte në oborr, ku ndodhej tenda e takimit, pa kaluar nëpër këtë derë. Brënda në oborr, para derës hyrse, Perëndia urdhëroi Mojsiun dhe Izraelitët të ndërtonin një altar të bërë nga bronzi. Secili që kaloi nëpër këtë derë të hyrjes në tendë, së pari duhej të kalonte afër altarit. Kështu Perëndia donte të mësonte pasazhësve të Adamit mënyrën se si ata mund t'i afroheshin Perëndis. Si mund t'i afroheshin Izraelitët Perëndis? Nëpërmjet gjakut të kafshës së flijuar. Secili që dëshironte të hynte në tendën ku banonte Perëndia, duhej të hynte me një kafshë të thirrur si fli për mëkatet. Perëndia po mësonte kështu Izraelitëve që askush nuk mund t'i afrohej atij ndryshe, vetëse nëpërmjet gjakut të një kafshe të flijuar. Për këtë Perëndia i tha Mojsiut: "Sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën." Në qoftë se dikush donte t'i shërbente Perëndis, ai së pari duhej të flijonte një kafshë për të marrë faljen e mëkateve. Ai që donte të vinte në praninë e Perëndis duhej të therrte një kafshë si fli për mëkatet e tij në oborrin e shenjtërorës. Para altarit, ai duhej të vinte duart në kokën e kafshës që do të therrej dhe të pranonte para Perëndis se ishte mëkatar dhe se meritonte të vdiste. Pastaj ai e therrte kafshën dhe një prift e merrti gjakun dhe spërkaste mbi altar dhe përreth altarit, dhe pastaj e digjte flin në altar. Në këtë mënyrë, Perëndia mund të falte mëkatet e njeriut fajtor, sepse kafsha e pafajshme ishte therrur në vend të tij. Izraelitët duhej të sillnin këto flijime çdo vit. Flijimi i kafshëve nuk mund ta kënaqte përgjithmonë shenjtërinë e Perëndisë. Ato ishin ilustrim i përkohshëm i shpëtimtarit që do të vinte për të vdekur në vend të mëkatarëve, në mënyrë që Perëndia të mund t'u afalte përgjithmonë mëkatet pasazhësve të Adamit, pa rënë në kundërshtim me drejtsinë e tij. Për të ilustruar atë që do të bënte shpëtimtari për mëkatarët, Perëndia caktoi një ditë për izraelitët kur kryeprifti duhej të hynte në dhomën e dytë të tendës së shenjtë, që quhej vendi Shumë i Shenjtë. Kjo ditë quhej dita e pajtimit. Në këtë ditë të vetme, që binte në muajin tetor, kryeprifti kishte autoritetin të hynte në vendin shumë të shenjtë dhe të spërkaste kapakun e arkës së beslidhjes me gjakun e flive. Ai nuk mund të hynte kurrë në vendin shumë të shenjtë pa sjell me vete gjakun e një kafshe të panjoll, të cilën ai e flijonte para Perëndis për mëkatet e veta dhe ato të popullit të tij. Në këtë mënyrë, Perëndia po tregonte se si do të vinte shpëtimtari dhe do të derte gjakun e tij, në mënyrë që Perëndia të mund t'i falte mëkatarët dhe t'i mirëpriste në praninë e tij përgjithmonë. Ky mësim, dëgjues të dashur, është rrënjësor dhe i thellë. Ktu ka shumë gjëra interesante për të cilat duhet të flasim, por ne nuk na mjafton koha. Megjithatë, ka një gjë për tendën e takimit që mendoj se ju duhet ta mbani mend. Në kapitullin e fundit të librit të Eksodit, shkrimi i shenjtë thotë: "Bijtë e Izraelit e kryen tërë punën, sipas të gjitha porosive që Zoti i kishte dhënë Mojsiut." Mojsiu pra shqyrtoi tërë punën dhe ja, ata e kishin kryer sipas urdhrave të Zotit. Ata e kishin bërë kështu. Kështu Mojsiu i bekoi. Atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi tabernakulin. Dhe Mojsiu nuk mundi të hynë në çadrën e mbledhjes sepse reja e kishte mbuluar nga sipër dhe lavdia e Zotit mbushte tabernakulin. E dëgjoni se çfarë ndodhi. Kur ishte gati tenda e takimit, lavdia e Perëndis zbriti në tendë dhe mbushi vendin e shenjtë. Dhe drita e lavdisë së Perëndis shkëlqeu më fort se drita e diellit. Ajo që ne duhet të mbajmë mend është se në gjithë këtë, Perëndia po ilustronte bekimet më të mëdha që do të vinin, kur të zbresë nga qielli shpëtimtari i botës, për të banuar midis pasardhësve të Adamit. Veç shpëtimtari është tenda e vërtetë e takimit, që Perëndia e dha me qëllim që ne të mund të kemi me të një marrëdhënie të ngushtë dhe të përjetshme. Në Ungjill thuhet: "Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdin e ti, si lavdia e të vetëm lindurit prej atit, plot hire të vërtet. Ja, qengji Perëndis, që heq mëkatin e botës. Dhëruar dëgjues, apostulli Gjon shkrua në ungjillin si pas ti, në fillimi ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne sot ditëm lavdin e ti, si lavdia e të vetëm lindurit prej atit, plot hir e të vërtet. Po shpëtimtari është ai që përmbushi gjithçka, që ishte simbolizuar nga tenda e takimit dhe nga flimi i kafshëve, sepse ai jo vetëm që erdhi në botën tonë dhe jetoi midis njerëzve, por ai edhe derdhi gjakun e tij si një fli i përkryer për mëkatarët, me qëllim që ne të mund të kemi një marrëdhënie të ngushtë e të përjetshme me Perëndin. A është e vështirë të kuptohet ajo që dëgjuam sot? Letë mos harrojmë që në fjalën e Perëndis ka gjëra që nganjëherë është vështirë të kuptohen, por kjo nuk do të thotë se kështu cënohet e vërteta e tyre. Të mos harrojmë se vetë Zoti thotë: "Mendimet e mia nuk janë si tuajat dhe udhët e mia ndryshojnë nga tuajat." Sa lart është qielli përmbi tokën, aq larg janë mendimet dhe udhët e mia përmbi të tuat. Dëgjues i dashur, këtu emisioni ju mbaron. Para se të ndajemi, dëshiroj të ndaj me ty katër vargje nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 11. O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndis, sa të pa hulumtueshme janë gjykimet e ti dhe të pa shtershme janë udhët e ti. Sepse kush e njohu mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltar i ti, ose kush i dha ati më parë që të ketë për të marrë shpagim? Sepse prej ti, me anë të ti dhe për të, janë të gjitha gjërat, lavdia ti për jetë. Amen.